Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfonul Garșelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Oficialitățile militare americane au declarat că și-au întărit pozițiile la Bagdad, atacând obiective din inima capitalei irachiene și capturând un aeroport militar la sud-est de oraș. Generalul american Vincent Brooks a declarat la comandamentul central din Qatar că forțele americane și-au extins prezența în Bagdad și că nu întâmpină rezistență organizată. Ministrul irachian al informațiilor, Mohammed Said al-Sahaf, a declarat însă din nou că forțele irachiene vor distruge trupele coaliției. În centrul Irakului se relatează că forțele coaliției, sprijinite de avioane și elicoptere, au dat o bătălie cu trupe ale gărzii republicane la nord-est de orașul Hila, la 100 de kilometri sud de Bagdad. În nordul Irakului, avioane americane au bombardat pozițiile irachiene de la Kirkuk. În sudul țării, potrivit militarilor britanici, partidul Baath a fost eliminat din orașul Basra și locuitorii orașului au primit cu entuziasm trupele britanice. Președintele american George W. Bush a declarat astăzi că Națiunile Unite vor juca un rol vital în Irak după război. Bush a făcut aceste declarații după convorbiri cu premierul britanic Tony Blair în Irlanda de Nord. El a spus că Națiunile Unite vor fi implicate în acordarea ajutorului umanitar, precum și în stabilirea unei autorități interimare în Irak. La rândul său, premierul Tony Blair a spus că această chestiune a rolului Națiunilor Unite în Irakul postbelic nu trebuie să degenereze într-o dispută similară celei privind acțiunea militară contra Irakului din perioada care a precedat operațiunile din Irak. Cancelarul german Gerhard Schröder și-a repetat astăzi apelul pentru acordarea unui rol central Națiunilor Unite în Irak după actualul conflict. Schröder a precizat că susține acest lucru având în vedere experiența ONU în organizarea ajutoarelor umanitare și din motive legate de legitimitate. Tot astăzi și președintele francez Jacques Chirac a cerut ca Națiunile Unite să joace un rol major în reconstrucția Irakului după război. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, va lua parte pe 9 aprilie la reuniunea de la Belgrad a șefilor de stat și de guvern ai țărilor participante la procesul de cooperare în sud-estul Europei. Ministerul Moldovean de Externe a calificat reuniunea drept una extrem de importantă pentru țările beneficiare ale Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est, țări care participă și la procesul de cooperare sud-est european. Miniștrii de externe din mai multe țări sud-est europene au avut astăzi o reuniune pentru pregătirea documentului final, care urmează să fie semnat mâine la Belgrad, la summitul anual al procesului de cooperare în sud-estul Europei. Summitul va reuni liderii din Albania, Bosnia, Bulgaria, Grecia, Macedonia, România, Serbia și Muntenegru și Turcia. Iau parte ca observatori Croația și Republica Moldova, precum și reprezentanți ai OSCE, Consiliului Europei și Uniunii Europene. Agenda cuprinde chestiuni privind comerțul liber, energia, transporturile, telecomunicațiile și lupta contra crimei organizate. Premierul României Adrian Năstase a făcut astăzi o vizită la Berlin la invitația cancelarului Gerhard Schröder. Obiectivele vizitei au vizat atât colaborarea bilaterală în plan politic și economic, cât și sprijinul guvernului german pentru primirea României în Uniunea Europeană. Ministrul de Externe al României, Mircea Joana, a discutat astăzi la București cu omologul său ceh, Cyril Svoboda, despre conflictul din Irak, dezvoltarea relațiilor economice bilaterale și ratificarea de către Parlamentul ceh a protocoalelor de aderare la NATO. Joana a declarat la finalul întâlnirii că discuțiile despre situația din Irak au arătat că pozițiile celor două țări sunt foarte apropiate în această chestiune, în anumite puncte chiar identice. Uniunea Europeană și 7 țări europene au supus astăzi Comisiei pentru Drepturile Omului a Națiunilor Unite o rezoluție care acuză Rusia de încălcarea drepturilor omului în Cecenia și cere o investigație completă a presupuselor abuzuri comise de forțele sale. Rezoluția citează, printre presupusele abuzuri, execuții sumare, dispariția unor persoane și torturile. Comisia ONU, cuprinzând 53 de țări membre, între care și Rusia, ar urma să voteze asupra rezoluției săptămâna viitoare. Directorul Institutului Lituanian pentru Energie, Jurgis Vilemas, a declarat astăzi că țările baltice vor studia posibilitatea de a construi o nouă centrală nucleară electrică în regiune după închiderea centralei Ignalina din Lituania. Vilemas a spus că Lituania, Letonia și Estonia vor face un studiu cu ajutorul NATO privind rezolvarea problemelor energetice. Ați ascultat un buletin de știri aici, Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean, iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Luptele cresc în intensitate la Bagdad, în vreme ce comunitatea internațională discută împărțirea răspunderilor pentru soarta Irakului post-belic. Președintele Voronin va participa la o reuniune a liderilor sud-est europeni cu speranța găsirii unei căi mai rapide de integrare europeană. Uniunea Europeană susține că Moldova nu are perspectiva aderării cel puțin în următorii 10 ani, dar este binevenită să beneficieze deja de vecinătatea Uniunii. Opoziția creștin-democrată de la Chișinău cere acționarea în justiție a deputatului Mihail Sidorov, fost membru în conducerea autoproclamatei Republici Transnistrene. Ziariștii de la Flux susțin că ar fi victimele unei campanii de intimidare pornite de fostul președinte al Parlamentului Dumitru Diacov. UNICEF atrage atenția asupra creșterii numărului copiilor instituționalizați din Republica Moldova. Veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre marcarea la Chișinău a 100 de ani de la pogromul din aprilie 1903, despre evoluția inflației în Republica Moldova și un comentariu de Iurie Goteșan pe tema climatului de afaceri din Moldova.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Stimați ascultători, începem și în această seară cu o scurtă sinteză a ultimelor evoluții din războiul din Irak. De data asta, în prezentarea Oanei Serafim.
Oficialități militare americane afirmă că forțele coaliției își consolidează pozițiile în Bagdad și întâmpină o rezistență slăbită din partea luptătorilor irakieni. Potrivit unui purtător de cuvânt al Centrului Central de Comandă al Armatei Americane din Qatar, forțele coaliției au ocupat palatele prezidențiale din centrul orașului. Mesajul transmis de aceste acțiuni este limpede, susține purtătorul de cuvânt american, și anume că forțele coaliției se pot desfășura oriunde în Bagdad. Dar forțele aliate continuă să răspundă focurilor răzlețe ale luptătorilor irakieni. Majorul Pete Biagiati de la Divizia a 3-a de Infanterie a declarat Europei Libere după ce a patrulat astăzi pe străzile din nordul capitalei Irakului. Am întâlnit o mulțime de soldați dezorganizați, rezistența a fost redusă, s-au aruncat însă o mulțime de grenade în blindatele noastre. Am înfrânt această rezistență. Soldații care s-au predat i-am tratat ca pe prizonieri de război inamici. Am capturat astăzi și câteva piese de artilerie și mai multe rachete sol-aer și continuăm să organizăm protecția zonelor în care înaintăm. În Basra, al doilea oraș ca mărime din Irak, forțele britanice fac același gen de operațiuni, orașul fiind acum controlat aproape în întregime de forțele britanice. Purtătorul de cuvânt al forțelor britanice, colonelul Chris Vernon. Intrarea trupelor britanice în Basra a fost primită cu entuziasm de populația civilă locală, demonstrând în fine convingerea că eliberarea s-a produs și zi de zi încrederea populației crește. Trei jurnaliști au fost uciși astăzi în Bagdad în două incidente separate implicând forțele americane. Este vorba de doi operatori, Jose Cauzo de la televiziunea spaniolă și ucrainianul Taras Prostiuc de la televiziunea Reuters. Cei doi au fost uciși de salvele trase de un tank american care a lovit hotelul Palestina din centrul Bagdadului. Anterior, un alt jurnalist, un reporter iordanian care lucra pentru televiziunea arabă Al Jazeera, a murit după ce un raid de aviație american a lovit birourile televiziunii. O altă televiziune arabă, Abu Dhabi, a spus că și birourile sale au fost ținta unui atac aerian american. Oficialitățile militare americane au negat imediat că aceste atacuri ar fi fost premeditate. Generalul Vincent Brooks de la Centrul Central de Comandă din Qatar.
We don't target journalists.
Țintele noastre nu sunt jurnaliștii. Bineînțeles că noi credem că jurnaliștii trebuie să aibă acces liber aici, în diferite locuri și în cadrul diferitelor formațiuni. Și orice pierderi de vieți omenești care survin în urma unor acțiuni militare sunt regretabile. Ratările referitoare la aceste incidente sunt până acum contradictorii. Generalul Bufford Blount a afirmat că tancul american a tras după ce a fost izbit de o grenadă aruncată din incinta hotelului. Hotelul era cunoscut ca sediul mai multor jurnaliști străini. Jurnaliștii de la hotel au declarat însă că nu au auzit niciun fel de foc venind dinspre hotel. Anterior, oficialități militare americane au avertizat că forțele irakiene ar putea lansa atacuri din zone civile, precum hoteluri, și că, dacă acest lucru se va întâmpla, atunci aceste clădiri ar putea fi considerate drept ținte legitime. Generalul Vincent Brooks a spus că, în opinia sa, Bagdadul este, în aceste zile, un loc primejdios pentru oricine.
All
Trebuie să fim conștienți că regimul folosește locuri precum hotelul Palestina pentru a-l folosi în scopurile sale proprii și pot obține astfel un anume grad de protecție pentru activitățile pe care le desfășoară în aceste locuri. Și cu siguranță că noi știm despre aceste locuri și despre aceste activități și am încercat să minimalizăm cât am putut riscurile. În anumite cazuri însă, riscurile nu pot fi aduse la zero. Aidan White, secretarul general al Federației Internaționale a Jurnaliștilor, a condamnat incidentul. Suntem îngrijorați că atacurile asupra mediilor de informare și asupra jurnaliștilor par a fi atacuri premeditate și sunt, în opinia noastră, crime de război. Ele sunt violări grave și periculoase ale legislației umanitare internaționale. Credem că ele trebuie să devină subiectul unor investigații corecte, intensive și independente. O condamnare asemănătoare a sosit și din partea televiziunii arabe Al Jazeera. Redactorul șef al televiziunii Reuters, Gert Linebank, afirmă într-un comunicat că agenția Reuters este zguduită de pierderea cameramanului Prostiuc, un operator cu mare experiență care a relatat din Cecenia, Afganistan și din Balcani, înainte de această ultimă perioadă de la Bagdad.
Mulțumesc, Oana. În vreme ce trupele americane par să se miște cu tot mai multă ușurință în centrul Bagdadului, iar cele britanice stăpânesc în mare măsură al doilea oraș irachian, Basra, liderii comunității internaționale dezbat subiectul deloc simplu, se pare, al reconstrucției și administrării postbelice a Irakului. Edgar Șelaru.
Președintele american George W. Bush a declarat că Națiunile Unite vor juca un rol vital în Irak după război. Bush a făcut aceste declarații după convorbiri cu premierul britanic Tony Blair în Irlanda de Nord. Întrebat ce înțelege prin rol vital, Bush a spus că Națiunile Unite vor fi implicate în acordarea ajutorului umanitar, precum și în stabilirea unei autorități interimare în Irak. Președintele Bush.
That means food. That means medicine. That means aid. That means a place where people can give their contributions.
Aceasta înseamnă hrană și medicamente, înseamnă ajutoare pentru populație, înseamnă un loc unde oamenii își pot aduce contribuția, înseamnă propunerea de persoane pentru autoritatea interimară irachiană, înseamnă a fi parte la progresele făcute în Irak, a spus președintele american. Bush a făcut și unele precizări privind viitoarea autoritate interimară irachiană.
We'll move as quickly as possible to place governmental responsibilities under the control of an interim authority.
Vom trece cât de repede posibil la punerea responsabilităților de guvernare sub controlul unei autorități interimare irachiene, compuse din irachieni atât din țară cât și din afară. Autoritatea interimară va servi până când va putea fi ales un guvern permanent de populația Irakului, a spus președintele american. Bush nu a precizat însă câtă putere vor avea Națiunile Unite, o omisiune care, potrivit analiștilor, îi va alarma pe unii în Europa și în lumea arabă. Bush nu a dat detalii nici despre planurile Washingtonului de a pune anumite oficialități americane alături de irachieni în administrația interimară. Anticipând îngrijorarea altor guverne, premierul britanic Tony Blair a făcut un apel ca această chestiune a rolului Națiunilor Unite în Irakul postbelic să nu degenereze într-o dispută similară celei privind acțiunea militară contra Irakului din perioada care a precedat operațiunile din Irak. Blair a precizat că discuția cu președintele Bush s-a axat pe două subiecte de mare importanță.
So much of our discussion today has focused on how we continue to get vital supplies of food, water, medicine.
Foarte mult din discuția de astăzi s-a concentrat pe modalitățile de a continua furnizarea alimentelor, apei și medicamentelor către populația irachiană și cum să ajutăm tranziția către ziua când Irakul va fi guvernat de poporul irachian pentru poporul irachian, a spus premierul britanic. Atât președintele Bush cât și premierul Tony Blair au spus că regimul lui Saddam Hussein se prăbușește. Bush a spus că pentru Irak începe o nouă zi. Premierul britanic s-a referit la scenele văzute la Basra, al doilea oraș ca mărime din Irak, unde forțele britanice spun că dețin acum controlul aproape în întregime. Tony Blair.
I think anyone who has seen the joy on the faces of people in Basra.
Cred că oricine a văzut bucuria pe fețele oamenilor din Basra, pe măsură ce își dau seama că regimul pe care l-au urât se prăbușește în cele din urmă, înțelege foarte bine că acesta este într-adevăr un război de eliberare și nu unul de cucerire, a spus premierul britanic.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, va participa mâine la Belgrad la o reuniune a liderilor din Europa de Sud-Est, iar la 16 aprilie se va afla la Atena, la o întrunire paneuropeană organizată de președinția greacă a Uniunii Europene. În ajunul reuniunii de la Belgrad, oficialitățile de la Chișinău au lăsat să se înțeleagă că interesul deosebit al conducerii Moldovei față de cooperarea sud-est europeană se explică și prin dorința asimilării Moldovei în grupul țărilor care au speranțe de a deveni cândva membri în Uniunea Europeană, țări precum Croația, Macedonia sau Albania, și de a nu rămâne doar noi vecini, cum sunt considerate deocamdată la Bruxelles state ca Moldova, Ucraina sau Belarus. Mai multe despre această mică ofensivă sud-est europeană a Chișinăului, așa cum au prezentat-o astăzi oficialitățile Ministerului de Externe, în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Radu Benea.
Ministerul Moldovean de Externe a apreciat reuniunea de la Belgrad drept una, cităm, deosebit de importantă pentru statele beneficiare ale Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est, țări care participă și la procesul de cooperare sud-est european. Pentru autoritățile moldovene, după cum s-a declarat astăzi la un briefing de la Ministerul de Externe, summitul de la Belgrad reprezintă o posibilitate de a discuta cu liderii țărilor din regiune modalitățile de impulsionare a relațiilor bilaterale politice și economice, precum și o șansă de a adopta o strategie comună pentru realizarea obiectivelor de integrare europeană. Ministerul Moldovean de Externe mai apreciază că participarea la procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, de rând cu participarea la Pactul de Stabilitate pentru Balcani, ar fundamenta, cităm, calitatea de stat sud-est european a Republicii Moldova, calitate ce îi oferă o serie largă de posibilități de cooperare regională, citat închis. Președinția a anunțat tot astăzi că în cadrul reuniunii de la Belgrad, președintele Vladimir Voronin urmează să rostească un discurs. Voronin va avea și o întrevedere cu omologul său bulgar, Gheorghe Pârvanov, Bulgaria fiind țara care în 1996 a inițiat procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, structură încă neinstituționalizată din care fac parte, pe lângă țările membre ale Pactului de Stabilitate, alte două țări, Turcia și Grecia. Procesul de cooperare sud-est european, conform aprecierilor Ministerului de Externe de la Chișinău, este caracterizat în general prin predominanța dimensiunii politice, spre deosebire de Pactul de Stabilitate, în care prevalează latura practică a cooperării țărilor în regiune, beneficiare ale unor proiecte de anvergură finanțate de Uniunea Europeană. La briefingul de la Ministerul de Externe a fost abordată și o altă temă, cea a participării unei delegații moldovene la reuniunea Consiliului Miniștrilor de Externe din țările membre ale CSI, care va avea loc la Dușanbe, Tajikistan, la 11 aprilie. Șeful Direcției Principale pentru Europa de Est și Asia Centrală din Ministerul de Externe, Ștefan Lupașcu, a anunțat că pe ordinea de zi a reuniunii a fost inclusă, la solicitarea Federației Ruse, o chestiune suplimentară, cea cu privire la războiul din Irak. Ștefan Lupașcu.
Rusia propune a se face un schimb de opinii și numai asupra situației din Irak. Am primit chiar zilele acestea această propunere a Federației Ruse. Vreau să vă spun că exact zilele acestea noi încă o dată ne vom convoca pentru a formula această poziție cu care vom pleca la Dușanbe. Dar vreau să încă o dată subliniez că este vorba de un schimb de opinii și nu va fi adoptată nicio declarație comună a statelor CSI și asta cred că nici nu are sens, încă nu poate exista o poziție comună. Știți dumneavoastră cu toții că fiecare și-a formulat poziția sa și Ucraina are o poziție și a trimis încolo chiar și un detașament de chimiști. Poziția Uzbekistanului absolut diferă, să zicem, de poziția Georgiei, etc. Deci este vorba de doar de un schimb de opinii, cred eu, referitor la poate soluționarea problemelor post-conflictuale din situația din Irak.
De la începutul războiului din Irak și până acum, Chișinăul a păstrat aceeași poziție în problema irachiană. Înaintea începerii războiului, Republica Moldova s-a pronunțat în favoarea identificării unei soluții pașnice a crizei irachiene, apreciind totodată că Bagdadul își asumă toate riscurile atunci când refuză să se conformeze rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu. Revenind la tema relațiilor Republicii Moldova cu țările din CSI, să amintim că președintele Vladimir Voronin l-a primit astăzi pe ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Petru Cealăi. Potrivit unui comunicat de presă al președinției, au fost discutate mai ales progresele înregistrate într-una din chestiunile bilaterale disputate, anume regimul segmentului transnistrean al frontierei comune. Așa cum ați auzit ceva mai devreme, în declarațiile Ministerului de Externe de la Chișinău, Republica Moldova dorește să facă parte din grupul țărilor care au speranțe de a deveni cândva membri în Uniunea Europeană. Țări sud-est europene precum Croația, Macedonia sau Albania, și nu dorește să rămână doar un nou vecin, așa cum sunt în prezent Moldova, Ucraina sau Belarus. L-am rugat să comenteze aceste ambiții ale Chișinăului pe purtătorul de cuvânt pentru relații externe al Uniunii Europene, Diego de Ojeda, care ne-a spus că în acest moment oferta făcută așa numiților noi vecini ai Uniunii Europene, inclusiv Moldovei, este cea mai bună posibilă. Diego de Ojeda.
Right now, Moldova does not have a clear perspective of membership for a number of political, economic as well as geographic reasons.
În acest moment, Moldova nu are o perspectivă clară de a deveni membru a Uniunii Europene. Aceasta din mai multe motive, de natură economică, politică și geografică. Asta e situația. Cu toate acestea, chiar dacă Moldova nu are șanse să fie luată în calculele extinderii pe termen mediu, adică în următorii aproximativ 10 ani, Moldova poate beneficia, dacă este interesată și dacă este pregătită să urmeze regulile noastre, de aproape toate avantajele unui membru în Uniune. E vorba de inițiativa noastră, Noi Vecini, care este pe masa de lucru a conducerii de la Chișinău. Credem că ea trebuie examinată cu atenție și apoi trebuie luate decizii importante.
A spus purtătorul de cuvânt pentru relații externe al Uniunii Europene, Diego de Ojeda. În legătură cu dorința Uniunii Europene de a se implica mai activ în rezolvarea problemei transnistrene, domnul de Ojeda ne-a spus că Uniunea Europeană va aborda această problemă în discuțiile cu oficialitățile ruse în viitorul foarte apropiat. De fapt, chiar săptămâna viitoare la reuniunea pan-europeană de la Atena, la care, potrivit unor știri de ultimă oră, Rusia nu va fi reprezentată de președintele Putin, așa cum sperau organizatorii, ci de ministrul de externe Igor Ivanov. Domnul de Ojeda a mai spus că la discuțiile de săptămâna viitoare, Uniunea Europeană va insista ca Federația Rusă să-și respecte termenele asumate atât pentru retragerea echipamentelor cât și pentru retragerea trupelor sale din Transnistria. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Kubrakov, a cerut Procuraturii Generale să inițieze acțiune penală împotriva lui Mihail Sidorov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului. În opinia opoziției creștin-democrate, Procuratura ar trebui să-l investigheze pe domnul Sidorov în legătură cu rolul jucat în conducerea autoproclamatei Republici Transnistrene. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Parlamentarul creștin-democrat Vlad Kubrakov i-a cerut procurorului general Vasile Rusu să intenteze un dosar penal împotriva deputatului independent Mihail Sidorov pentru faptul că acesta, în anul 1991, a deținut funcția de șef al Direcției Republicane de Justiție autoproclamate Republici Nistrene. În acest sens, Vlad Kubrakov a expediat astăzi o sesizare procurorului general Vasile Rusu.
Deputatul Mihail Ilarionovic Sidorov, intrat în Parlament pe listele Alianței Braghiș, a activat un anumit timp în cadrul unor organe ilegale și anticonstituționale din estul Republicii Moldova, acest fapt constituind în sine o infracțiune și îl incriminează pe respectivul. Acesta a acționat intenționat în dauna suveranității, inviolabilității teritoriale și a securității de stat a Republicii Moldova și a împiedicat în mod activ îndeplinirea cerințelor Constituției țării și ale altor legi, a manifestat nesupunere civică fățișă și a provocat alte persoane la astfel de acțiuni. Activitatea sa dușmănoasă împotriva Republicii Moldova întrunește elementele mai multor infracțiuni prevăzute de Codul Penal al Republicii Moldova.
Vlad Kubrakov a prezentat procuraturii și textul decretului liderului separatist Igor Smirnov, prin care Mihail Sidorov a fost numit în funcția de șef al Direcției de Justiție în administrația secesionistă de la Tiraspol.
Sidorov a exercitat funcția de ministru al justiției sau, în termenii regimului anticonstituțional de la Tiraspol, de șef al Direcției Republicane de Justiție a RSSM Nistrene, în care sens Igor Smirnov a emis un decret de numire, document publicat în presa separatistă. Acest decret al lui Smirnov este din data de 24 iulie 1991. Am cerut procurorului general Vasile Rusu intentarea unei acțiuni penale împotriva împotriva lui Mihail Ilarionovici Sidorov. Această persoană este domiciliată în prezent în Chișinău și activează în Chișinău și cred că nimic nu poate împiedica Procuratura Generală să urmeze prescripțiile legale în vigoare și să adune și să administreze probele necesare pentru capetele de acuzare împotriva acestui cetățean în conformitate cu legislația procesuală penală a Republicii Moldova.
L-am solicitat pe deputatul Mihail Sidorov, care în prezent deține funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, să comenteze sesizarea lui Vlad Cubreacov, adresată procuraturii, precum și activitatea sa în cadrul administrației autoproclamatei Republici Nistrene. Iată ce ne-a declarat Mihail Sidorov.
Adresați-vă la domnul Cubreacov. Adresați-vă la domnul Cubreacov. Eu știu mai bine. Eu spunea că eu la 92 și 94 a fost ministrul justiției. Adresați-vă la domnul Cubreacov. Eu fac învinuire, vreau să adresez la procuratură. Eu nu, în ce eu sunt vinovat? Care vine mea? În ce vine mea?
Eu zic că ați activat în organe și? Autoproclamate.
Și de aceea își trebuie să se adresează la Procuratura Generală? Dacă am uia, după jumătate de ani, de acolo, din Transnistria, vin la noi și miniștri, și deputații, și procurorii, da, ei vin, și noi, la fiecare, trebuie să ne facem așa un demers la Procurorul General. Domnul Cubreacov a făcut așa special, și asta nu pentru mine, dar pentru aceiași care amuia lucrează acolo la Transnist. Gândiți-vă, oameni buni, unde vă duceți. Aici, în Moldova, vă așteaptă ce? Prin ideea domnului Cubreacov. Procurorul, dosarul penal, sentința și mai departe.
Amintim că vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Cubreacov, a mai adresat anterior o sesizare procuraturii cerând tragerea la răspundere penală a mai multor persoane ce activează în cadrul administrației secesioniste de la Tiraspol. Procuratura a refuzat însă să intenteze aceste dosare, motivând prin faptul că organele legale nu dețin controlul în regiunea transnistreană și astfel liderii separatiști nu pot fi anchetați. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Redacția ziarului Flux susține că este victima unei campanii de hărțuire în urma publicării unor informații despre presupuse tranzacții ilegale de arme care ar fi ajuns în mâinile unor organizații extremiste din Orientul Mijlociu. Ziariștii de la Flux cred că în spatele presiunilor exercitate asupra lor s-ar afla fostul președinte al Parlamentului, Dumitru Diacov, care respinge aceste acuzații. Detalii despre această dispută în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Alexandru Eftode.
Fostul consul onorific al Libanului în Republica Moldova, Mahmud Ahmad Hamud, a solicitat prin avocatul său Procuraturii Chișinăului să examineze posibilitatea de a-i trage la răspundere penală pe jurnaliștii de la publicația Flux, care au scris că el ar fi intermediat vânzări de armament din Transnistria unor organizații extremiste islamice. Redactorul șef al Fluxului, Igor Burciu, susține că este vorba despre o acțiune de intimidare la adresa acestei publicații, inițiată de fostul președinte al Parlamentului, Dumitru Diacov, care se află în relații de rudenie cu Mahmud Hamud. Iată ce a declarat Igor Burciu despre acest conflict.
Motivul respectivei acțiuni a fost publicarea unor materiale compromițătoare luna aceasta, care conțineau anumite informații privind implicarea fostului consul onorific al Libanului în Republica Moldova, Mahmud Hamud, în livrările de armament către grupările teroriste islamice din Orientul apropiat. Este vorba de Hezbollah și Hamas. Materialul din Flux de altfel se baza, în afară de sursele noastre, și pe unele publicații din presa occidentală, dar și pe o informație difuzată luna trecută de postul rusesc de televiziune RTR1. Știm de asemenea că Dumitru Diacov, fostul președinte al Parlamentului de la Chișinău, socru de economia lui Mahmud Hamud, i-a cerut lui Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova, în cadrul unei întrevederi confidențiale la președinție, închiderea publicației Flux, invocând legea cu privire la contracararea activității extremiste promulgată recent de către șeful statului. În realitate, din sursele noastre, știm sigur că motivul real al acestui spectacol a fost doar dorința lui Diacov și a protectorilor săi de la putere de a afla cine este autorul concret cel care a semnat articolele la care ne-am referit, evident pentru a-l intimida ulterior.
Pe de altă parte, Dumitru Diacov susține că publicația Flux operează cu informații false.
Din păcate, unii oameni care dirijează Fluxul, ei trebuie să stea la un spital psihiatric, fiindcă aberațiile astea care de acum ani de zile publică în Flux, ba cu jinele, ba că eu m-am întâlnit cu Veroni, ba că eu am cerut la Veroni, nu știu ce, ba că... Astea sunt aberații pur și simplu în stil securist, sistematic, dorind să mă scoate nimic.